Sveiki gyvi. Šiandien šeimos židinio laidoje svečiuojasi dvi sutuoktinių poros – Joana ir Justinas, bei Julija ir Sigitas.
Sveiki.
Labas vakaras.
Labą vakarą.
Džiaugiuosi, kad jūs sutikote pasidalinti santuokinio gyvenimo patirtimi. Man, beskaitant popiežiaus Pranciškaus paraginimą meilės džiaugsmas, užkliuvo kelios jo mintys apie santuoką. Kad stovintis vanduo genda, kad jeigu santuokoje niekas nesikeičia, tai yra nekas. Kad svarbu apkarpyti lūkesčių santokos ir vienas kito atžvilgių, tai yra realistiškai žvelgti į santoką, nes kuo ilgiau gyveni, tuo labiau supranti, kad kažkas keičiasi, kažkaip nebūtinai taip yra, kaip įsivaizdavai. Ir kad svarbu nuolat nežiūrėti vienas į kitą vertinančių tokiu inkviziciniu žvilgsniu. Tai aš norėjau su jumis ir pakalbėti ir apie lūkesčius, ir apie tą žvilgsnį, sutuoktinio vienas į kitą ir noriu pirmiausiai paklausti, kiek metų jūs esate santuokoje.
Tai sveiki dar kartą, aš esu Julija ir mano sutuoktinis Sigitas ir santuokoje mes esame 29 metai.
Oho, stažas geras, jubiliejus taip pat.
Mes, Joana ir Justinas, santuokoje esame 4 metai.
Nu, irgi gera pradžia. Dabar norėjau jūsų paklausti, kaip keitėsi, ar keitėsi jūsų santykis santuokoje per tiek metų? Gal Julija ar Joana, kuri?
Tai leisim Julijai, nes 29 metai stažo, tai čia kaip tik pasisemsim patirties ir tada žinosim, ko nesakyti.
Gudruoliai. Jo, žinokit, kadangi tiek daug metų netgi sunku pasakyti, ar čia labai keitėsi ar ne, bet kai aš išgirdau tokį klausimą lūkesčiai, kaip jie pasikeitė, tai man viena mintis, kad aš galvoju, kaip aš jaučiausi iki santokos ir kaip aš jaučiausi po jos. Ir dabar, jeigu trumpai apibūdinti, tai sakyčiau taip, toks vat vaizdas ir toks jausmas man buvo, kol mes draugavom mes tikrai ilgai. 4 metus jau buvom kaip pora ir iki tol buvom dar daugiau metų pažįstami. Tai iki santokos atrodo, santokai vyko ir jau viskas darbas padarytas. Atrodo, mes viską buvom sudėję į draugystę. O jau santokai viską savaime suprantame. Vyras mane turi savaime suprantama, suprasti iš pusė žvilgsnio ir viską savaime turi įvykti, bet dėja, taip nebuvo, gal papildysi.
Aš net prisimenu pirmosius savo laiškus, kai rašiau būsimai žmonai, tai ten tokių žodžių buvo, kad gyvensime gražiai, kad vaikščiosime susikabinę rankomis, kad visada šepsosimės. Ir kai mes susitokėme, praėjo kiek tai laiko, ir pamačiau, kad ne visiškai taip mums pasisekė padaryti iš pradžių, tai tiek.
Nelabai pasisekė ir aš gal iš karto į Juliją jūsų pasakysiu tokią mintį. Popiežius kaip tik labai akcentuoja, sako, kad santuoka nėra kas nors, kas jau baigta. Aš gal labai žvalgu.
Tikrai taip. Ir aš irgi, kai skaičiau popiežių šitą encikliką, aš pagalvoju, nu tai yra parašyta taip, kaip yra. Iš tikrųjų, tai yra taip. Ir dabar žvelgiant atgal, tu pamatai, kad mes iki pačio, mes dirbame ir dirbame.
Nesibaigia
tas darbas ir kad tikrai kuo anksčiau supranti, kad savaiminių dalykų nėra, kad viskas kinta ir kad tai meilei reikia tikrai įdėti daug pastangų. Tai tik galiu patvirtinti.
O Sigitai, jūs užsiminėt, kad ne taip pasisekė ir gerai nepasisekė ir kas toliau ir dar labiau nepasisekė ir kažką.
O toliau supranti, kad tai meilė nėra tik jausmas, o meilė yra nuolatinis santykis ir nuolatinis darbas. Ir aišku, to darbo nesinori dirbti, bet kitokiu atveju nieko neišeina. Pagalvoji, kad visgi, jeigu tu nedirbsi, šeima sugrius, tai tada privalai kažką daryti.
O kas jums padėjo suvokti, kad tai yra nuolatinis darbas?
nuolatinis darbas gal man asmeniškai tai padėjo sutuoktinių susitikimai, kuriuose mes dalyvaujame. Ir ten supratau pagrindinius tos principus, dialogo principus, kurie šiandien dieną mums ir padeda, sakyčiau. Kars nuo karto jos ir įsimenė. Ir...
Kitaip sakant, jeigu trumpai, tai vat, nu, galėčiau pasakyti, kai aš sakau, kad savaime suprantama, tai atrodo būni vienas šalia kito, šalia, bet neatsisukai vienas į kitą veido. Tai vat, tas vat, įsiklausimas, žiūrėjimas vienas į kitą, kaip kažkada net psichologai mums sakė, kaip su vaiku kalbėtų, sako, žiūrėk tik į akis ir dėmesį tik jam skirk, niekam kitam. Tai lygiai tais pats ir santokoj, kad nu, turi kažkiek laiko skirti, kad grinai, tik savo sutuoktiniui žiūrėk į akis, kalbėkis, išgirsk, išklausyk ir panašiai.
Joana.
Na, mes kai susitokė, mano jausmas toksai buvo, kad mums svarbiausia yra būti kartu, nes mes esame labai faini, mes tokie turime jėgos savyje ir mes tikrai nuversim kalnus, čia darysim, čia vieną darbą po kitą, čia planų buvo mano galvoje. Ojojoj.
Ir
po to tie planai traukiasi ir pasirodo, kad reikia tiesiog bent jau mokėti draugiškai išeiti iš kambario, nesusipykus iš namų. Tai, nu žodžiu, ir kad reikia pradėti nuo labai, labai, labai mažų žingsnelių. Ir aišku, tai labai džiaugiuosi, kad tai nu, santokos pradžioj tai supratome. Nes atrodom, čia viskas, čia mes degam, čia tą turim daryti, tą. Bet niekas nesigauna, nes nėra nustatytos koordinatės, gairės, žiūrime skirtingas pusės, turim skirtingus įsivaizdavimus ir viena pora mums pasakė, baigti, jūs kelinti čia metai susituokia, tik tai treti, ketvirti, mes pirmus 7 metus tik laimės daužėm. Tai gal Justinas papildytų.
Aš išklausiau jau 3 pasisakysiuosius. Tai mano, aš tai galvoju, kad tarp mūsų porų, kurie yra 29 metus susituokę ir mūsų, kurie mes 4 metus tik tai dar tik švesime per jonines ateinančias, aš galvoju, labai nedidelis yra skirtumas mąstyme. Nes aš turbūt jokių lūkesčių neturėjau, neįsivaizdavau, kad čia nais reiks kažką dirbti. Dabar po 3,5 metų pamatau, kad dirbti reikia, kad vat, čia tie santykiai, išlikti santykyje ir kad meilė nėra tik tai jausmas, tai visą šitą taip reikia nudirbti. Bet tuo pačiu metu mane plešia kitas opozicinis klausimas. O kada jau nebereikės dirbti? Kada jau viskas savaime eisis? Vat panašiai kaip Sigita sakė. Julija sakė. Atsiprašau. Tai va, kažkaip manęs tie lūkesčiai kažkokie dideli neslėgia, kad mes čia kažkokius tai turime tikslus didelius įgyvendinti, nes jau jeigu sukūrė šeimą, tai tada jau kalnus reikia versti. Kažkaip aš tai papėdį trypčiai.
Aš galvoju, kad nu, va, čia enciklika meilės džiaugsmas, tai turbūt, nu, meilė yra gerai, mes susitokėm iš meilės, bet kur tas džiaugsmas? Ir va, tas visą laiką tas procesas yra nepamiršti, kad tas džiaugsmas, kad tai yra meilė, o po to turi būti džiaugsmas. Ir jeigu tu jo neieškosi, tai ir ta meilė greitai, žodžiu, užges.
Jo, tai aš dabar dar vieną prisimeniau tokią, negaliu pasakyti, ar tai lūkesis, bet gal bus toks stereotipinis mąstymas. Ir kai galvoji, kad nu, su tuoktiniai tai turi būti 2 vieno obulio puselės. Tai aš dabar galvoju, kad vat, žavesys, kad jos nėra 2 vieno obulio puselės, tai yra pats tas tikras džiaugsmas, kai tu prisimeni, kad reikia džiaugtis, kad mes esam nevienodi, kad mes nevienodai mastom, nevienodai kartais ką nors suprantam, bet kai pavyksta tiesiog vat, susėst, pakalbėti, pamatyti ir kažkokį bendrą sutarimą rasti, tai vienintelis dalykas, ką aš sau sakau, kad nepamiršk pasidžiaugti.
O man tai padeda tokia mintis, kad mano žmona tai yra Dievo dovana. O dovana, brangia dovana, tai karts nuo karto reikia perdėti iš vietos į vietą, nuvalyti dulkės nuo jos ir taip toliau. Tai šitas man padeda tikrai.
Aš ką girdžiu iš jūsų, kad tą džiaugsmą pasirodo reikia kurti, reikia jo ieškoti, reikia dirbti ties tuo džiaugsmu, kad jis nėra toks savaiminis, nuolatinis, kaip būna filmuose, kad rodo ten džiaugsmas ir džiaugsmas toj romantiškoj gražioj poroj.
Tai man dar patiko enciklikoje, kad parašyta yra santoka projekt, kad tai sutuoktiniai yra projekto kūrėjai. Tai galima tuos pačius pritaikyti duomenis, kas tai yra projektas, kokia yra samata, kada jisai bus galiausiai įgyvendintas ir kad tai nuolatinis procesas ir kad tai ir tavo sutuoktinis kartu yra ir investicija. Jeigu tu nori, kad džiaugtis kartu su juo, tu pas turi investuoti labai daug džiaugsmo į tai. Ir aišku, po to atsiranda jau tie lūkesčiai, jau priklauso nuo to, kaip vyksta tas procesas tarpusavį, tas pasidalinimas. Ar jisai vyksta taip, kaip tu nori ir taip, kaip įsivaizduoji, ar vyksta taip, kaip vyksta ir tu negali priimti tos realybės, nes tu turi savo įsivaizdavimą, nes tu jau pakankamai daug davi, tai dabar prašau, būk geras man gražink. Tai vat nuo to ir prasideda to projekto kūrimas, kad pradžiai kiekvienas turbūt savo susikūrėm projektą savo galvoje, tada ir taip susiformuoja tie lūkesčiai, kuriuos, mielasis, atiduok dabar man.
Aš tai galvoju, kad mūsų šeimoje tai didžiausia bėda yra ta, kad mes abu stengiamės suprasdami, kad čia yra darbas, kad čia reikia kurti, dėti pastangas, turėti valios ir visa kita. Ir tik vat mus, man atrodo, mane ir mano žmona labiausiai nervina tas, kad mums tas džiaugsmas būna tada, kada mes mažiausiai to tikimės, kada mažiausiai dedam pastangų, kada atrodo viskas išeina organiškai, natūraliai, ir tada būna tas didžiausias džiaugsmas ir atrodo, mes nieko nesidarėm, ir apie jokius lūkesčius čia nekalbėjom, ir kas ko tikisi, irgi nekalbėjom, žinai, ir paskui šnai žiūri, kad džiaugiesi. Tai va, taip va, aš galvoju.
Labai ačiū, labai ačiū. Aš norėčiau dar perklausti Julijos ir Sigito. Jūs sakėt, kad jei labai svarbu skirti su tuoktiniam laiko ir skirti tik jam vienam žiūrėti į akis. Ir aš galvoju, ar čia sudėtinga santokai? Iš vienos pusės tai rodo labai paradoksaliai, nes kai jauni žmonės tuokiasi, vis tiek tuokiasi dėl to, kad nori būti kartu. Ir paskui girdi iš sutuoktinių, mes neturim laiko pabūti kartu ir sunku būti kartu. O kaip jums?
Žinokit, iš tikrųjų tai yra tikrai be galo sunku. Aš galiu pasakyti, mes laiko kartu praleidžiam tikrai daug, nes mes praktiškai kartu dirbame. Ir, sakykime, toks visiškai šviežias pavyzdys, mes šią vasarą, kadangi tokie būna sezoniniai darbai, ištisai 24 valandas būnam kartu. Ir po kelių mėnesių biškai pradėjom konfliktuoti, nebesusišnekam. Vien dėl to, kad mes nebegalėjom vienas kitam skirti laiko, tai tiesiog išplėšėm iš savo dienotvarkės, sakėm, važiuojam į laukus kur nors, atsisėskim ir pabūkim ir pabandykim pasikalbėti tiesiog vienas, bet kas rūpi, kas skauda ir panašiai, kreipdami dėmesio į vienas kito jausmus, poreikius, ten, sakykim, lūkesčius, tai tas išplėšti laiko tikrai yra sunku ir, ką aš noriu pasakyti, kad buvimas kartu tai dar nereiškia, kad buvimas veidas į veidą.
tenka kartais ir į kavinės važiuoti, kad pabūtumėm kartu ir į laukus, kaip žmona minėjo, įvairiai tenka, bet laiko iš tikrųjų išplėšti tą labai sunku yra.
Ir skamba tas gana keistai, ir aš dar galvoju, tas laikas išplėštas, tai matyt, ne apie būtį jau kalbėt, bet apie, kaip jūs sakėt, gilesnius dalykus, apie jausmus, apie savo vidų.
Taip, būtent taip, nes, sakau, buvimas kartu, tai, nu, šalia atrodo, visada kalbė ir liktai, bet įsiklausyti, ką vis tik mano vien pusė nori pasakyti, tai vien tam skirti laiko, nu, aš sakyčiau, kad reikia pastangų, nes bėgant, prabėgant, turbūt nelabai išeina ir gal netgi ir vietą reikėtų pasirinkti, kad niekas neblaiškytų.
Turi klausytis, bet klausimas, ar tu nori girdėti, ką sako. Tai dažnai būna, kad tu savaip interpretuoji arba nenori girdėti, arba nenori pripažinti. Tai ties tuo reikia labai daug dirbti, kad pirmiausia, kad tu pats suprastum, ar tu tikrai girdi. Ir ar tikrai tu girdi taip, kaip tau sako. Ir ar tu pasiruošęs išgirsti, ką sutuoktinis sako apie save. Čia aš asmeniškai apie save. Yra tokie buvę momentų, kad aš ignoruoju, kol galiausiai suprantu. Ir aišku, kartais tenka melstis, net prašyti kažkaip to žvilgsnio, meilės žvilgsnio į sudėtingas situacijas, kurias tau sunku priimti. Ir dar vienas dalykas apie tą laisvą laiką, tai yra didelis džiaugsmas, jeigu yra, kas gali padėti tau gauti to laisvą laiko, tai yra kiti šeimos nariai, seneliai, sesės, broliai, nežinau, draugai, kurie mato, kad tikrai kažkas yra arba sunkiau, arba kad to laiko reikia ir kad jie prisideda prie tavęs ir kad jie suteikia tau to laisvo laiko galimybę.
Tai štai ačiū tau mano sesė, kuri dabar prižiūri mūsų kuci-kuci ir ačiū šitą padovanotą laiką pabūti mums kartu su jumis.
Ir išgirsti vienas kitą. Jo, aš norėčiau pridėti irgi ir padėkoti savo artimiesiems. Kai mes turim 3 vaikus, nu, jau nebe maži, jau nebe vaikai, ir mus visą laiką išleisdavo tarp kitko ir sesuo sakydavo, eikit pabūkit vieni, du, bet. Kaip Joana kalbėjo, reikia mokėti būti dviem. Ir dėl to, kai aš sakau, mes išplėšėm laiko, arba tai nereiškia, kad mes to laiko nerastumėm. Mes, nu, kaip sakau, esam kartu, liktai turėtumėm laiko. Bet jau tas laikas yra skirtas ir Sigė žino, kad jis bus skirtas mūsų pokalbim. Kas ir reiškia, kad kalbėsiu, girdėsiu. Tai, žodžiu, jau žino, kaip mums bus praleistas tas laikas.
Jo, ir čia dar reikėdavo suprasti, kad klausyti reikia, o ne kalbėti, nes aš tai mėgėjęs esu kalbėti, tai man ir taip viskas aišku, ką žmona gali pasakyti tiek metų su manim gyvenantį, tai aš visus atsakymus jau iš anksto žinau, tai ir dar po to turi perklausti, ar ką jinai norėjo pasakyti, ar tu gerai supratai ją. Tai va taip pagal ABC ir judam baviškį.
Mėly Marijos radio klausytojai, tikiuosi, kad jums smagu taip kaip ir man klausytis, kaip toj santukai vyksta santykių statyba, bet dabar kviečiu pasiklausyti muzikos, po kurios tęsim šią laidą, kurioje dalyvauja 2 poros, Joana ir Justinas, Julija ir Sigitas. Laidą vedu aš, Violeta Vitkauskienė. O dabar jums skambės daina Išeikim broliai iš kompaktinės plokštelės Skujeliai pavakarokim.
Išeikim, broliai, pavakaro. Palikim namus, kai saulė dangui pasislėps. Ir mums taip gera bus. Mums taip gera bus. Ir mums taip gera bus. Nutilęs ramus išmokim trumpam į viską žiūrėt pro pirštus ir mums taip gera bus mums
taip gera bus. Ir mums taip gera bus.
Marijos radija.
Esame laidą, joje dalyvauja Julija ir Sigitas, bei Joana, Julija ir Sigitas, Joana ir Justinas, atsiprašau. Laidą veda Violeta Vitkauskinė. Mes kalbamės apie sutuoktinių žvilgsnį vienas į kitą. Tęsime pokalbį. Iš jūsų aš supratau, kad nėra taip jau lengva būti dviese. Ne taip jau lengva yra susikalbėti. Ir tikrai santokai pilna ir mažų tokių nesusipratimų ir didelių konfliktų. Ir noriu jūsų paklausti, kaip jums sekasi išlaikyti nesmerkiantį žvilgsnį į savo sutuoktinį. Ypač, kai jis nori pasakyti ne tą, ką nori išgirsti. Arba kai tiesiog vienas kito nesuprantat. Jo.
Man asmeniškai, aš pati savim labai džiaugiuosi, jeigu aš žinau, kad išgirsiu tai, kas man nepatinka, arba aš išgirdau, kas man nepatinka, arba aš turiu priekaištų, arba kritikos, kaip ir dažnai tai yra savo sutuoktiniui, bet jeigu aš sugebu nesukritikuoti, nepasmerkti, bet pasijuokti, arba kažkaip duoti kažkokį tai pavyzdį, arba nu, sugalvoti kažkokį juoką, arba atsiribojus kažkaip pasakyti, kad nu, nesuasmeninti to veiksmo, o tiesiog duoti tokį žvilgsnį iš šono, tai aš tada būnu laiminga, nes aš išsisukau iš konflikto. Bet čia yra klausimas, ar sutuoktinis priima tavo juoką? Tai vat, kai, bet kai priima ir kai mes galime čia pat nekurti konfliktą, o pasijuokti iš esamos situacijos, pažiūrėti iš šono arba nuleisti kažkokiais... Na, ta prasme, jeigu tai nėra didelė problema, bet jeigu tai yra tiesiog nesusikalbėjimo momentas, tai tada aš būdu laiminga, kad mes išvengiam.
Reiškia, jūs padirbėjat prieš sakydama savo galvoje ir širdyje, kaip paversti kažkaip kad smagesnę istoriją.
Taip, nepradėti kritikuoti, bet kažkaip surasti būdą, kaip pasijuokti iš to, arba kad vėl tai kartojasi, arba taip, ne taip, kad o, kaip visada, jau 100 kartų, tai, bet kažkaip pajuokauti sudėtingoj situacijai.
Lygiai taip pat ir man.
Arba nutilėti, bet tas nutilėjimas yra ne tada, kada tu nutyli, bet vis tiek galvoji, tau sukasi, ir tu vis tiek kada nors prasproksti ir tada jau nebe taip, kaip būtum toje situacijoje pasakęs, bet, žodžiu, dvigubai stipriau, nes ne vietu ir ne laiku. Bet kada iš tikrųjų nutyli ir dėl to esi ramus, kad nutilėjai, tai va čia netgi nutilėjimo momentai, netgi jie yra skirtingi. Kartais nutyli, nes... žodžiu, sunku priimti tai, bet vis tiek viduje neišsprendi to konflikto. O kartais nutyli, nes žinai, kad tai yra geriausias sprendimas tam konfliktui. Tai čia aš neseniai atradau.
Kaip jūs, Julija, Sigitai?
Nu, aš tai galėčiau pasakyti, kad aš užlipau ant to grėblio ir labai sėkmingai mokėjau, gal dar ir mokų, kritikuoti ir neišlaikau to, kaip Joana sako, nutilėjimo, patilėjimo, bet labai puikiai pritariu Joanai ir tai yra labai veiksminga ir gerai ir man stengiuosi, dirbu su savim, iš tikrųjų tai yra savijugdos momentas, nes sakydama, kad užlipau ant to grėblio, anksčiau būdavo tokia nuostata, liktai išsakydama kritiką kitam, aš liktai teisingai ilgiuosi, liktai mano pareiga, ne, pamokyti, pasakyti, kaip turi būti gerai, teisingai, bet tas niekur nevedė ir tai tikrai santykiams neprideda, tai va tas susilaikymo momentas, tai aš manau, kad jis yra labai naudingas.
Aš manau, kad santukai neįmanoma yra apeiti, kas yra skaudu. Tai jeigu nekritikuojant pasakyti, tai yra didžiulis menas. Kaip jūs nekritikuojant pasakot? Nes aš suprantu, jūs tikrai mokėtės.
Tikrai tai. Tai šitoj vietoj mes mokėmės, mokomės ir mokysimės, nes kiekvieną kartą, kaip aš sakau, kuo daugiau žinai, tuo sunkiau. Jo, kiekvieną kartą išsakyti, kas nepatinka, tai tiesiog stengiasi per save, nenukreipinti kitą asmenį. Vat, toks yra dalykas, užtat aš ir sakau, kad tai kiekvieną kartą reikia iš naujo, bet man asmeniškai tai ir dabar yra savygdos toks procesas, kad kartais reikia išsakyti, kad tikrai nesprogtum, tai tada reikia pagalvoti, kaip tą padaryti ir sustoti, kartais neišeina ir pratrūksti, tada matai, kad iš to nieko gero neišėjo. Tai.
Aš kritikuoti irgi labai mėgstu ir save dažnai pagaunu, kad ant to grėblio lipu dažnai, tik iš skirtingų pusių. Tas grėblis būna kitaip guli ir vėl užlipiant jau. Tai bet tada ką, nu kas belieka atsisėsti abiems ir bandyti aiškintis. Ir tas kartais vyksta greičiau, kartais vyksta lėčiau. Sprendžiam.
O aš noriu paklausti jūsų po didesnių konfliktų, kai tikrai yra nelengva pasižiūrėti vėl gerų žvilgsnių vienas į kitą. Kas jums padeda rasti susitaikymą? Kas jums padeda kažkaip ištiesti ranką vienas kitam? Kas pirmas atsiprašo galų gale?
Nu, įvairiai būna visokių. Visokių momentų, kažkaip tai visą laiką dėkinga Sigiui, kad jisai visą laiką prieidavo, bent uždėdavo ranką, kas eidavo toks tylus, nebilus, kad gal ne tiek atsiprašymo, kiek toks žestas, kad važiuojam toliau ir bandom kažką tai daryti. Bet visi abudu teisingiau suprantam, kad pirmiausia reikia nusiraminti. Būdavo visokių momentų, būdavo, kad Sigis prieina ir sako, važiuojame į bažnyčią, po to pakalbėsim. Ir kadangi mes žinom, kaip jau mes kalbėsimės, tai tas va padeda. Ir sakau, tas kalbėjimas, kai jūs sakot, ne, ir popiežius encyklikoj, kad nebūtų to kritiško žvilgsnio, tai pirmiausia mes pradedam kalbėti apie save. Tai vat, dėl to ir nebelieka tos kritikos kito atžvilgiu.
Gerai, mes tuoj pratesim ir mums skambina klausytojas, klausom jūsų.
Mums skambina Jonas iš Molėtų rajono, taigi Jonai, išduokit klausimą.
Labą vakarą, gerbėjai žiūrėti.
Per amžius.
O klausimą būtų toks paprastas, o kad jūs skiriat bendravimą su Dievu, juk Dievas įsprendžia visus klausimus ir bėdas ir vargus.
Ačiū labai. Kas norėtų atsakyti?
Aš čia vakar žmonai, man atrodo, sakiau, kad nes nebėjo susišnekėti su manim vakar vakare ir aš suprantu, nu aš tokio savo prie tokios išvados savo priejau, kad jau, na, aš galiu Dievą tik tai prašyti pagalbos, kad man padėtų žengti kažkokį žingsnį į priekį, kažkaip tai išeiti iš tos būsenos, kurioje aš esu, ir kai aš esu tokioj būsenui, su manim nebėra būdų, kaip prie manęs prieiti, kaip pasiekti tą santykį, kaip susitikti su manimi, ir aš esu visiškai užsiblokavęs, tai čia, bet aš pats turiu savo viduje, savo širdyje tą žingsnį žengti ir, nu, tik su Dievo pagalba. Nežinau, ar čia atsakau į tokį klausimą.
Kai mes pradėjom tik tai galvoti, kaip čia mums būti kartu, tai Justinas yra pasakęs, aš žinau tik tai vieną, kad aš turiu sugrįžti prie Dievo ir susitikti su Dievu. Ir iš tiesų mūsų santuokos pradžioje mes tikrai turėjom daug Dievo malonių, labai daug bendruomenės palaikymo. Ir iš tikrųjų be jo, tai net ir tos santuokos mūsų nebūtų. Tai viskas yra jo valioje ir jo malonėje. Ir tik tai klausimas nuo to, kiek mes sugebam pasitikėti jo valia.
Nu, ką aš galėčiau pasakyti, mūsų patirtyje ir konkrečiai mano patirtyje, tai būdavo taip, kad mano malda galbūt skambėdavo taip, kaip Dieve, tu padaryk jį tokį ir anokį.
Viskas aišku.
Jo. Tai iš tikrųjų dabar malda dažniausiai būna tai tokia, Dieve, padėk man priimti jį tokį, su jo ribotumais, su kažkuo tokiu, kas, sakykime, man nepatinka. Tai taip pat čia ir yra ta malonė, kad mylimas žmogus toks, koks jisai yra, ir nesistengiama tada jo keisti. Nes nu, jis gali būti visai ir mąstyti kitaip, ir elgtis kitaip, ir savo matymą kitaip. Bet čia ir auga toj santokoj ta didžioji pagarba, kaip aš ją suprantu dabar.
Mano ankstesnės maldos būdavo tokios, Viešpatė padaryk, kad jinai tokia nebūtų pikta. Arba dar panašios įvairios. Tai dabar irgi jau jos yra kitokios, kad Viešpatė, išmokyk mane ir imti savo žmoną tokią, kokią jinai yra.
Taip, ir aš irgi norėjau pasakyti, kad kai būna labai sudėtingos situacijos, tai aš tiesiog asmeniškai meldžiuosi, kad Jėzus perkeistų žvilgsnį į tą situaciją, kad parodytų mylintą žvilgsnį. Ir tai užtrunka, aišku, kol tu pats leidėsi Jėzui veikti.
Aš iš jūsų atsakymų suprantu, kad labai svarbu Dievo malonė ir jūs remiantis, bet nepaisant to, santuoka yra nelengvas darbas.
Visiškai taip.
Ir matau, kad mum atėjo žinutė, gal galit paskaityti?
Klausytojas rašo, priminkit, prašau, enciklikos pavadinimą, nenu pradžių šią laidą klausausi, tai prašo Viktorija.
Čia būtų ne enciklika, bet posinodinis popiežiaus paraginimas Amoris Leticija, meilės džiaugsmas. Posinodinis paraginimas. Taigi, tęskime mūsų pokalbį toliau ir aš noriu jūsų šiek tiek paklausyti apie tą tokį pokalbį, ypatingą pokalbį, nes kai kalba Julija ir Sigitas, aš suprantu, kad jis nėra toks jau paprastas, sakot, mes žinom, kaip kalbėsimės per save. Ką tas reiškia per save, kaip jūs tada kalbat? Galit konkrečiau pasakyti, kad būtų visiems aiškiau?
Nes aš galvoju, kad jeigu tik nuo savęs ir netaikant asmeniškai apie kitą, šiuo atveju savo žmoną, tai aš šitą atrodo, kad esu įvaldęs, tada aš kalbu abstrakčiai, bet tada nepasakau jokios esmės ir tada žmona ant manęs pyksta, kad aš kalbu apie kažką kitą, o ne apie save, tai vat man irgi įdomu.
Minti, pratęskite apie tuos pokalbius ypatingus poroje.
Čia taip mistiškai skamba, ypatingi pokalbiai. Iš tikrųjų, bandau dabar įsivaizduoti situaciją, tai toj situacijoje, kaip Justina sako, lyg tai būtų abstraktu, ne, nemanau. Tiesiog galima imti labai konkretų faktą, konkretų įvykį, konkretų veiksmą ir tiesiog išsakyti savo požiūrį, kas mane tame netenkino, kaip aš jaučiausi.
Sigitas pavėlavo. Ką jūs jam sakytumėt?
Ką aš tau paskutinį kartą sakiau?
Galėjai paskambinti. Taip ir atsakyti.
Ne, jau irgi kaip kaltinimas skambėjo, nes mes vėl žinodami, kad nereikėtų taip sakyti, mes tarp kitko ir susipykom. Iš tikrųjų, aš pasakiau, ašgi labai norėjau valgyti, sakau, kodėl vėluoji ir negalėjai paskambinti. Ir aš tiesiog išsakiau, kas man yra, kodėl aš norėjau, kad jisai nevėluotų, kas man būtų. Tai, va,
tai būtų labai svarbu įvardinti apie save,
aš
kas man nutiko taip, dėl tavo veiksmo.
Taip.
Ir jūs tada susipykot?
Taip, žiauriai.
Kaip faina.
Taip, va, tai aš ir sakau, tai kur čia ABC? Tai kur čia, tai
neišlaikėm ABC.
Čia tame ir paguoda.
Čia neišlaikyta.
Kad iš tikrųjų, kai bandai kalbėtis, beveik visada susipyksti. Aš šiandien eidama į šitą laidą, galvoju, ką aš galiu pasakyti. Ir šiandien visą dieną savęs stebėjau. Nuo ryto galvoju, gerai, tegul Justinas pamiega ilgiau su vaiku, man reikia bėgti anksčiau į darbą. Aš jūs patvarkysiu virtuvę, kad jiems būtų jaukiau, neįsiu kambarį, kad jie ilgiau pamiegotų ir viskas, ir išbėgu, ir pamiršau vieną daiktą. Ir skambinu telefonu ir viskas, ką aš padariau iki tol, viskas sugriuvo, nes aš iš karto pradėjau nuo kritikos, nes tu čia kaltas, nes aš pamiršau tą daiktą, taip toliau ir visą dieną. Žodžiu, visos pastangos ir galvoju tada, pastangos, svarbu yra pastangos. Parašiau, žinutė, pastangos, nu, per nieką aš nebenoriu stengtis, bet iš tikrųjų aš noriu stengtis ir iš tikrųjų vertinti už pastangas, atsižvelgti į pastangas. Mes jau bent jau šitoj vietoj bandom susitarti, bet aš stengiausi. Ir tada eina, ačiū, gerai, pamanysim pasistengti dar kartą.
Ja, aš tai galvoju, kad ABC tai čia dar ne pagrindinis dalykas. Jeigu ABC neatlaiko tavo emocinio krūvio, kuris tuo metu yra, tai nes mano emocinis krūvis yra 1000 kartų didesnis negu ABC, kur jį aš irgi žinau. Bet tiesiog, nes, nu, čia vat yra, nesugebi tu sulaikyti. Aš buvau alkanas. Come on, tu vėluoji. Kodėl negalėjai paskambinti? Viskas. Man tas ABC.
Aš iš jūsų pokalbio suprantu vieną dalyką. Kodėl sutuoktiniai nebenori būti kartu? Todėl, kad kai būni kartu ir kalbiesi, susipyksti. Bet, nu, kadangi laidos laikas visai baigėsi, noriu paprašyti jūsų palinkėti ką nors laidos klausytojams, kurie irgi vat, yra sutuoktiniai ir nori kalbėtis ir nenori kalbėtis. Ką jūs palinkėtumėte?
Man patiko enciklikoje šitoje.
Paraginime,
kad diena turi prasidėti nuo bučinio, o pasibaigti ačiū. Ačiū, kad buvai, ačiū, kad esi, susitiksim ryte.
Aš tai galvoju stengtis dirbti su savim ir kad tos emocijos kylančios nepaimtų viršaus, o gali net ir apie save pasakyti šiek tiek pakvepavęs ir atsipūtęs ir nu, tas emocijas kažkur tai nutekinęs, nežinau, tuktelėjęs kam.
O man tai emocijos labai patinka. Man patinka apie jos kalbėti ir žodžiu, o palinkėjimas su toktiniams, nu, galbūt mano šiuo metu palinkėjimas yra, kad turėti drąsos ir turėti gal Jėzaus žvilgsnį, nepamiršti, kad jis irgi yra mylimas ir jis myli mane. Ir žodžiu, toje šviesoje, toje dvasioje bandyti vėl atsistukti vienas į kitą, jeigu yra kažkas vat, sunkaus, o kai gera, tai ir taip gera.
Aš norėčiau palinkėti išklausimo, nes manau pagrindinė nesusikalbėjimo priežastis, kad mes neklausome artimų žmogaus. Tai linkiu to ir sau, ir kitiems.
Labai dėkoju Jums, kad atvykote į laidą ir atsisveikiname su Marijos radijo klausytojais. Sudiev.